Cappelli u passeggiati, miei Lino Bugeia, al mistax il passeggiata vdin essenzila. Sen komplu il passeggiata tana, ma s-swar wara li dorna s-swar tal kottonira, jew aħjar x-xaqliba li tati għal kalkara, issa tħanna ġol birgu, ħriġna minn main gate, il-bieb principali, porta maġjore, li marufa wkoll bħala the gate of Provence, il-bieb tal-Provenza, iġifiri tal-kavallieri li ġew minn Provence u li kienu entrusted li kellhom fidejhom dik ix-xaqliba tal-birgu biex jindukrawha huma. Eżatt kif noħorġu minn din il-mina, naraw is-sur imponenti tal-kavallier nedula ġifiri ta' fortifikazzjoni ta' San Juan. Fortifikazzjoni għolja u li tħares lejn il-landfront, ġifiri lejn l-art, mhux lejn il-baħar. Ġifiri dik l-erja fejn aħna tħanna għaddejna fil-passeġġati tagħna. Dik l-iktar kienet erja vulnerabbli, l-iktar post fejn l-għadu kien jista' jidħollok, u allura hemm dan il-kavallier, jiġifieri fortizza għolja, saf ta' fortizzi waħda fuq l-oħra. In-naħa l-oħra jekk aħna ngħaddu minn hemm possjedulu s-sur tal-kurdara fejn kienu il-rope makers dawk li jagħmlu l-ħbula, u l-ħbula kienu interessanti ħafna, imma jien niftakar ukoll sal-ħamsinijiet kienu qatt hemm minnhom dawn, in-naħa l-oħra għandek ukoll il-kavallier ta' San Giacomo, di l-fortifikazzjoni oħra għolja immens. Li għandek il-belt huma replika ta' dawk li kien hemm fil-birgu. U in between hemm jedulu fil-Ingliż hemm il-kertin, il-purtiera isa li taqqat iż-żewġ fortifikazzjonijiet waħda mal-oħra biex dejjem wieħed jagħti l-għajnuna għal xulxin. Imma ħalli nkomplu fid-direzzjoni tagħna. Ħriġna mill-mina maġġura, faċċata naraw statwa kbira sabiħa ta' San Dominiku jgħidu li hija replika ta' dik li hemm fil-Vatikan. Dominikani għalkemm il-parroċċa hija San Lawrence, ma id-Dominikani dejjem ukoll taw servizz f'din il-parroċċa ilhom hemmhekk mill-1528 sentej qabel ma ġiet l-ordni u għadhom hemmhekk bil-kunvent tagħhom. Nduru lej ix-xelluk u nibdew dik il-mixja professjonali, proċessjonali li minn hemm tieħdok għal ġol post ċentrali tal-birgu il-pjazza. Li nirrimarka li bħala belt medjuevali it-toroq kollha tal-birgu kollha jispiċċaw ġewwa l-pjazza. Kienet hija speċi ta' strateġija wkoll militari li it-toroq kollha jinvdu għall-pjazza. Ma di hija triq prinċipali. Li tniżlek għall-pjazza fuq il-lemin kellek fi żmien il-kavallieri dik li jadulu il-kollakkjo, ġifiri il-beres kollha tal-kavallieri barra waħda. Di kienet l-oberġ di tali għal-raġuni li dawn kienu karigati mill-baħar għal kien iktar viċin lej Sant'Angelo u fuq ix-xelluk kellek tista' tgħid il-popolazzjoni tal-birgu. Nibdew mela allura aħna niżlin lejn niżla fuq il-lemin fil-bidu insibu kappella żgħira li issa m'għadix tintuża ta' San George. Kappella li ingħatat lill-Griegi li ġew jew aħjar minn Rodjoti li kellhom kienu ortodossi u kellhom ir-rit tagħhom kienet tintuża minnhom. Kien hemm xi tliet erba' minn dawn il-kappelli żgħar li ħafna minnhom kienu jintużaw minn dawk ir-rodi, minn dawk li ġew mir-rodi mal-kavallieri li kienu xi 500 rodi fl-1530. Quddiem din l-eks-Knisja fuq il-lemin insibu waħda minn dawk il-fosos li dawk il-granaris fejn kienu jaħżnu il-qamħ l-università tal-Birgu, l-università mhix ta' tagħlim imma ta' amministrazzjoni, kellek waħda l-imdina u waħda il-Birgu. All-ewwel kellek waħda biss l-imdina imma il-kavallieri fil-bidu net ħassew li kemm jista' jkun innaqsu mill-poter tal-Università tal-Mdina u fi żmien Domedes. Waqqaf ukoll università fil-Birgu. Infatti l-ewwel triq li ssib imbagħad fuq il-lemin hekk isima' it-triq tal-Kunsill Lokali. għada teżisti sal-lum għaw dar kbira, bloġġa kbira, insomma gallerija kbira. Iktar, bat-fat, fuq ix-xelluk, ninnu ta' u kol, ħagġa iktar riċenti, il-birgu sofra ħafna bħalma sofrew, borum law l-isla, bil-bombi tal-għadu fl-aħħar gwerra. U tinnu ta' fuq ix-xelluk, meta kienu jinżlu l-bombi, kienu jieħdu triq sħiħa. Allura l-laħat ax-xelluk kollu mibni, ta' dittriq kollu mibni ġdid. Waqgħet il-knisja l-qadima li kienet imbniet fl-1450, sfortunatament għalkemm il-kamp nar kien baqa' wieqaf, jien niftakar indoq il-niepel minn fuqu, u kien ukoll jingħad ta' prototype kien Gerolamo Cassar dak li bena kien l-arkitett ta' San Juan, kien dal-kamp nar kien jispera, whatever. U taraw li hemmhekk fuq ix-xelluk huwa kollu bini ġdid. Fuq il-lemin ma ntmiss. Infatti ftit iktar l-isfel naraw ukoll bini majestuż, jekk tgħidlu hekk majestuż jew kbir kemm trid, jiena naf li kien meta kont tifel nibża ħaddi minn hemm għax kienu jbeżżawna bil-bil ta' skieken qed nirreferi għal palazz ta' l-Inkwiżitur. X'kien il-palazz tal-Inkwiżitur? Palazz tal-Inkwiżitur l-ewwel ħaġa kien l-ewwel għall-ewwel kien dak li ngħidulu l-Kastellanija imbena minn l-arkitett tal-Ordni fl-Avari fil-Bidunet kien il-Kastellanija l-Lokord. Imma mbagħad meta beda jinħass li bdew jitlu xi idea ġodda f'Malta, partikolarment fil-Birgu għar-raġuni li il-Birgu kien il-post fejn isorġu jorbtu x-xwieni li kienu jiġu mela l-idejat kienu jiġu minn hemm. Inħass li kien ikun hemm bżonn ta' Inkwiżitur. U ġie l-ewwel Inkwiżitur uffiċjali Pietro Duzzina u kien qed dik ir-residenza tiegħu. Infatti il-Birgu baqa' anki wara li l-kavalli terqu lejl bil-1571 l-Inkwiżitur baqa' joqgħod hemmhekk għar-raġuni li l-idejat kienu jiġu bil-baħar. U n-nies mill-ġodda kienu jiġu minn hemm allura kienu jistgħu jiġu iktar skrutinizzati. Imma għal nies tal-Birgu il-Palazz tal-Inkwiżitur kien post ta' biża għar-raġuni li ngħataw ħafna stejjer. Forsi mhux krudili kienet l-Inkwiżizzjoni daqs kemm jagħmluha, imma kienet xi ħaġa tal-biża li tal-kontroll, eċċetera. Bil-mod il-mod allura issa se naslu fil-pjazza tal-Birgu. U emmek, hemm ħafna xwieħed ċiejt, u allura qabel ma naslu, ħalli nispjegaw xi ħaġa fuq din il-pjazza li at one time kienet l-iktar pjazza importanti fl-Ewropa se nisimgħu inkomplu nisimgħu ftit mużika. Dik il-mużika ħelwa ta' Mendelssohn, il-violin concerto inkomplu bil-passiġġata tagħna, passiġġata urbana kif għedna l-aħħar darba ġifieri ġolli bliet ukoll rustika x'issa l-qudiem se mmorru wkoll fil-kampanja wasalna fil-pjazza tal-Birgu. Il-għala qabel qed l-iktar pjazza magħruf at one time fl-Ewropa. L-assedju ta' Malta tal-1565 għaw min jaħseb li neseġeraw fuq bħalma kien għal Voltaire rjem nepju kienu kella sieġ di Malta ġivi xej muktar magħruf mill-assedju ta' Malta. U allura l-Ewropa kollha kienet qed issegwi l-assedju ta' Malta tal-1565 u kienu joħorġu u għadhom jistabu sal-lum dak li jedulhom siege maps mapep tal l-assedju li kienu dejjem iġibu il-birgu il-pjazza tiegħu. Raġuni li minem kienem dak li nadulu il-torri, wara sarna nadulu il-torri tal-alloċ, minn fejn kien la vallett imexxi l-operazzjonijiet kollha jkun jaf x'inhu għaddej. U il-pjazza dejjem kienet tiffiċerja bħala kienet tidher bħala parti minn dan il-bulettin li kien joħroġ darba fil-ġimgħa jew kemm kien hemm bżonn matul l-assedju kollu, ġifieri minn Mejju sa Settembru. Il-pjazza ma rridx ngħid ħafna wiż għax ma naqaf qatt. Huwa kien post tuzza tagħmel film fuqu, inħaraq id-distejk hemmhekk bħal Joan of Arc, Patri Agostinjan Ġesualdo. Għal-ħabta tal-1560 għal-raġuni li dan kellu ideat luterani u dan marriċ biddilom. U għallura ġi maħruq wara li kien fejnaf bujat u mħagġar jew inkella disprezzat fil-pjazzes tal-birgu u hemmhekk huwa ġi maħruq id-distejk. Forsi mhux daqshekk il-bogħod nitkellmu wkoll fi żmien il-Franċiżi. Il-Franċiżi wkoll hemmhekk għamlu l-arblu tal-libertà għax kienu huma ġew swar tal-birgu, arblu tal-libertà fil-festa ta' San Lawrence fl-10 ta' Awwissu u ġelu lil għamluha fil-ħin tal-quddiesa l-iktar ħin importanti tal-festa biex in-nies inaffruhom u ġeluhom ukoll jipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tagħhom. Pjazza li rat minn kollox, kienu jisiru l-executions hemmhekk, infatti hemm rokna fejn għandek salib li jfakkar fej kienu għax din semmejt jien diġà it-torri, mbagħad jara it-torri tal-alloġġ li dan waqa' fil-gwerra, waqa' fl-1942, mhux waqa' kollu ġi slajż imma mbagħad ġi twaqqa'. Issa hemm l-argument jekk għandux jerġa' jinbena jew le. Imma għadha teżisti viċin fejn kien hemm l-alloġġ dik li nidulu l-istatwa tal-Vittoria. L-istatwa tal-Vittoria li l-kavalliri riedu jagħmlu flimkien mal-Maltin biex jikkommemoraw dan l-event ta' se kbir. Hemm ukoll statwa sabiħa ta' San Lawrence li tiddomina wkoll parti mill-pjazza qudiem il-gażin tal-banda ukoll ta' min jinnota l-arkitettura tiegħu. Partikolarment l-istil isu Venezjan, l-istil kważi gotiku, il-ħadit, il-wrought iron isu bizzilla li fih. Insomma, hija pjazza li fiha minn kollox li pjazza li jixirqilha iktar rispett jew kien jixirqilha iktar rispett għax il-bini li sar wara l-gwerra minn fir-reconstruction mhuwiex kompatibbli ma' din l-istorja hekk glorjuża. Induru lej ix-xelluk, induru lej ix-xelluk u mbagħad naraw il-parvi tal-Knisja. Tsuntir enormi li ispira ħafna lil-ħafna arkitetti Leonard Mahoney sejjaħlu l-isbaħ reħla li wieħed isib Malta. Raġuni għandu forma ta' teatru. Neqfu daqsxejn issa biex nisimgħu ftit mużika, il-mużika ta' Mendelssohn li tkompli wkoll allura s-sebħinna dan il-programm. Din fiż-żona issa dik li nadura ta' tsuntir imma fuq in-naħa fejn għandek ukoll nadura ż-żoni tal-oratori dawn kienu knejjeż żgħar ma' ġemp il-Knisja qabel anke kien hemm iktar kienu jinbnew ishom nadula cluster numru żgħar ta' u fadal minnhom issa dik l-oraduru, l-oratorju ta' San Giuseppe u l-oratorju tal-Kurċifiss. L-Ortoli ta' San Giuseppe huwa għandek ukoll il-Mużew tal-Parroċċa fejn wieħed jista' jkollu l-ħin jidħol bil-ħlas dan huwa bl-ħlas aw wieħed jara wkoll l-importanza tal-volontarjat dawn nies li jagħtu l-ħin tagħhom kull ġimgħa dejjem without fail mingħajr ħlas u jiġifieri wieħed jekk ikollu l-ħin jista' jara hemmhekk. Imma l-iktar importanti wkoll jew forsi importanti wkoll li qed hemmhekk hemm il-kappella tad-Damaxxena. L-art, id-dar, hija kienet tal-papas. Sa forsi 20 sena ilu anki il-klab tal-futbol li jmismaħħa kien ħallas il-kera lill-papas tal-Griegi. Għal-raġuni li kifedna, meta ġew il-kavalleri, ġew il-Griegi magħhom u kienu joqogħdu dak il-post. Imma din il-kappella antikissima anki wieħed jara wkoll. Sistema arkitettonika l-Melitin Molding hija magħrufa ħafna għax hemm jingħad li la Vallet hemm minnhom meta jtulu għax kien hemm dik li jedula l-breċċja li daħlu t-torok fil-Birgun naħa tal-Forsti ta' Kastilja daħal jitlob l-ewwel il-Madonna Damaxxena u wara it-taqbida ħalla il-xabla tiegħu u l-kappell tiegħu hemmhekk li għadhom hemm sal-lum. Testi saru riċenti instab li x-xabla vera kienet ta' dak iż-żmien imma ma nistgħux ngħidu mhuwiex iddokumentat jekk hix ta' La Vallet jew imma definitely u tradizzjoni għandha tkun infurzata nafu imma li sa 150 sena wara l-assedju kien hemm tiġa din x-xnieha li kienet ix-xabla tal-La Vallet. Hemm ukoll ikona griega interessanti ħafna bir-riża u tamin ukoll jistudja. Nibqgħu niżlin kif għedna hija erja sabiħa esklusivament hija parti mill-Knisja ta' San Lawrent u tieħdok fuq il-lemin oratorju dik nagħdu l-ora ta' kurċifiss fejn jinżammu ħafna mill-vari tal-ġimgħa l-kbira fejn juru wkoll il-tradizzjonijiet Spanjoli li dejjem kien hemm, jiġifieri qed ngħidu l-biss u l-konnessjoni li dejjem il-Birgu kellu ma' Spanja. Iktar l-isfel fuq ix-xelluk naraw il-sakristija ġdida, il-għala ġdida, għax fis-16 ta' Jannar f'dak meta l-erri tal-Illustrious ta' 1941 waqgħet kollha. U mietu 33 ruħ hemmhekk. Ejdu x'kienu qed jagħmlu 33 ruħ fis-sagristija naturalment kienu qed jieħdu shelter mill-attakk, kien hemm dak iż-żmien tiġi l-lanċa fix-xatt tal-Birgu u ħafna minnhom ħassew li għandhom imorru jgħidu l-kien hemmhekk. Ġiet bomba diretta u mietu 33. Ma nistgħux noqogħdu ngħidu issa fuq għax nistgħu niktbu ktieb sieħu noqogħdu ngħidu sejjaħ fuq il-Knisja tal-Birgu. Ma ngħidu biss li din kienet il-Knisja tal-Kavalliri, kienet moħra qabel, kienet rikkita mill-ġid tagħhom, ġol sakristija fuq hemm l-awla kapitulari fejn għandek teżori imprezzabbli ta' dak li ġabu l-kavalliri magħhom minn barra, ta' uħud minnhom. Per eżempju fejn għaf salib, pissidi, kalċi, abiti sagri u oħrajn. Imma da dejjem wieħed ikollu żmien biex jarhom. Inżinna dan fuq il-Knisja dedikata lil San Lawrent u koll konnessjoni mal-Ispanjoli li kienu l-konnessjoni li kien hemm, inżinna issa x-xatt u naraw din Knisja Majestuża li bnija Lorenzo Gaffa mill-Birgu stess. Kim proud ħafna, hemm ukoll lid ta' Romano Carapecchia f'ċerta postijiet dak li semmejna fil-bidunet tal-passiġġana li bena id-disenja il-Notre Dame Gate dak il-bib nedu ta' Zabbar ħdej St. Edwards u ukoll hemm issa xi ħaġa riċenti il-monument tal-Freedom Monument. Dan sar all-okkazjoni tal-31 ta' Marzu tal-1979 u hemm tamin jgħid il-ħala sar hemmhekk. Naf li meta persuna importanti ġiet mistoqsija il-ħala kien għala x'min hemm bdiet hawnhekk bdiet il-ħakma tal-barranin u min hawn se tispiċċa peress kif tafu li l-għada mbagħad HMS London l-aħħar vapur uffiċjali u l-aħħar cruiser Ingliża telqet minn hemmhekk. Il-konnessjoni mal-Birgu mal-Baħar hija kienet minn dejjem u tibqa' issa wkoll. Infatti, ir-reġenerazzjoni tal-kottonera kif kienet anticipata edha tieħu r-ruħ imma bir-reġenerazzjoni wkoll tax-xatt. U allura aħna issa se mmorru daqsxejn ngħaddu mix-xatt il-passiġġata tħodna fuq il-lemin lej in-naħa tal-Kastell Sant'Angelo imma hemm tantu qed xi jgħid f'din il-passiġġata li qabel se nkomplu bil-mużika ma nafx fadinniex xi ftit ieħor minn ta' Mendelssohn u nitlob il-Karmenu u nirringrazzjah anke tal-programm ta' qabel ħalli ikomplina b'din il-mużika. Aw ħafna xi ngħidu fuq il-Marina Grande. Hekk kienet magħrufa fi żmien il-Kavallieri u hekk nixtieq li tiġi magħrufa issa wkoll. Għax tant għandna postijiet bil-waterfront naħseb li anki kulħadd qiegħed jitfixkelli ma' waterfront allura ta' min forsi din dan il-post jingħata l-isem glorjus li kellu qalb. Illa la Marina Grande. Sa minn dejjem hemm kienu isorġu ix-xwieni, il-bastimenti. U anke qabel ma ġew il-kavallieri barra li hemmhekk kellek ftiġa edna it-tarsnar, kellna slipway, kellna speċi ta' dockyard fejn il-Maltin kienu tiġa juru stajja tagħhom bix-xwieni ta' kull tip li kienu jibnu hemmhekk. Kif tiġi qed qabel kien għalhekk il-kavallieri wkoll għażlu waħda mir-raġunijiet li jiżlu l-birgu. Se barra li kellek nies minna hemmhekk li jafu n-navigazzjoni kienu wkoll kapaċi fil-piraterija li jafu jiġġieldu hand to hand, face to face fighting u allura kien importanti li jgħaddu hemmhekk. Imma wkoll il-kavallieri b'mod partikolari ridu juru wkoll il-forsa tagħhom, il-ġenerożità tagħhom, l-istil tagħhom, il-kultura tagħhom billi dil Marina Grande peress li l-ewwel impressjoni li n-nies li jiġu minn barra kienet tkun hemm, ma ninsewx li fil-li qabel 1566 il-belt ma kienx teżisti, imma anki wara li nbniet il-belt il-parti marittima baqgħet dik in-naħa. Allura il-kavalli rridu li hemmhekk jagħmlu bini mill-isbaħ li jimpressjona. U allura qabdu l-arkitett mill-Burgu stess li wkoll għamel il-Knisja tal-Parrokkjali ta' San Lawrence, Knisja Konventuali dak iż-żmien, li taw l-inkarigu li jibni ħafna mill-bini hemmhekk. Fosthom bena fejn illum hemm kasino il-palazz tal-kaptan tal-galeri u jħed jara isbuħija tiegħu, il-kobor tiegħu, l-importanza tiegħu u kemm huwa imponenti f'dak ix-xatt. Ix-xatt, allura issa nibdew l-ewwel kif nibdew naraw fuq il-lemin il-Maritime Museum, il-Mużew Marittimu Nazzjonali, għaw oħrajn u interessanti ħafna, ma nazzjonali huwa dak. Kien jixraq li l-bilgu bħala belt marittima jekk għandu jkun hawn mużew marittimu għandu jkun hemmhekk. U kien fl-1992 meta nistgħu ngħidu infetaħ il-mużew marittimu forsi ma kellux l-esibiti daqshekk sbieħ li għandu llum ma kien il-bidu, l-bidu huwa importanti u sallum wieħed jekk imur jara hemmhekk jara isbuħija u l-kollezzjonijiet enormi li hemm li jiġdu bil-kobor ta' Malta bħala belt marittima. Dan imbena eżattament il-mużew ma kienx imbena bħala mużew, imma bena mill-Ingliżi fil-bidunet minn Williams Kemp fl-1840 fil-bidunet kważi bħala il-bakery navali għal-Mediterran kollha, il-furn navali. Allora kienet enormi, kienet enormi. U l-Ingliżi bnewha fejn kellek ukoll is-slipway id-dockyard tal-żmien il-kavallerija. Għax huma mbagħad huma bnew number one dock li jidħol fil-Porto delle Galere in-naħa ta' Bormla u li qed jiġi ukoll rranġat. Viċin tagħhom tal-post għandek ukoll dik li nedula it-teżorerija u il-bakery il-fran, kien jedulu il-fran tas-sinjorija. Ara kemm kellhom ismijiet interessanti l-kavalliri kemm kienu jkunu meqjusa bħala xi ħaġa xi razza sinjura u xi razza ta' kultura kbira. Naħseb ikollna nieqfu hawnhekk għal din il-passiġġata għal raġuni li l-ħin ma jippermettilniex imma nkomplu sejrin din il-passiġġata darboħra nkomplu intukom iktar dettalji fuq dal-post interessanti.